Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Радіо Марія, тут в місті Києві знаходиться Новаковська Анна. І я буду супроводжувати, товаришувати отця катехета, отця Володимира Куснежа в цій катехезі. Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю вас.
Так, отченько, ми дуже раді з вами знову зв'язатись, почутись і отримати наступне слово Боже.
Два місяці минуло, тому що минулого разу там була якась перешкода, якесь велике святкування було. Я вже не пригадую де, але ми не змогли зустрітися тоді.
Так, ну отже, сьогодні маємо наступну катехезу від отця Володимира Куснежа. Нагадаю, що отець служить в місті Миколаєві Львівської області, в храмі Святого Миколая. І також отець є постійним катехетом Радіо Марія. І ми говоримо, отче, про пророків Старого Завіту, так?
Так. У нас такі от є певна тема про постаті Старого Завіту, ми говорили, але дійшли до пророків, і тут уже важко говорити про постаті як такі, бо про них ми часом взагалі нічого не знаємо. Знаємо, що був такий пророк, так, але тут можна говорити про те, як вони навчали і яким чином проголошували Бога. І ми говорили про період, останні катехези були присвячені тому, як пророки бачили майбутнє в дуже важкий для Ізраїля час, Вавилонський полон і після Вавилонського полону. І ми вже звернули увагу на те, що вони пробували ось це майбутнє Ізраїля висловити. Вони мали Боже натхнення. Вони передавали його іншим, але, звичайно, це, як кожне натхнення, не завжди воно є якимось чітким сценарієм того, що відбудеться, тільки головними рисами того, в якому напрямку слід іти і на що сподіватися від Бога. І ось, що чекає на Ізраїль після Вавилонського полону? Після тої великої кари, того дна, до якого Ізраїль опустився, і пророки це зінтерпретували дуже однозначно, це через гріхи Ізраїлю, але Бог милосердний, він його подвигне, він Ізраїлеві дає майбутнє.
Отже, після розділення, але... так, отче, я так розумію?
Після
розділення. Ну, розділення Ізраїлю, так? Ну, тобто, за небо...
Ні, розділення відбулося ще давним-давно, розділення ще в епоху монархічну, а потім Північне царство зникло, його Асирія знищила, а потім 200 років після зникнення Північного царства Вавилон знищив і Південне царство Єрусалим. Це був Вавилонський полон. А я вже говорю про епоху.
Після Вавилонського полону.
Так, відродження. І, звичайно, тут, якщо ви вже сказали про розділення, то так, завжди ідея була об'єднання Ізраїлю. Вже ось ці прикрі речі розділення, так, що Ізраїль співіснував, мов би, якби в двох таких іпостасях, так, північний Ізраїль, південний, цього вже не буде, буде лише один Ізраїль, вибраний Богом народ, але центром буде Єрусалим, тобто Південне царство, тобто коліно Юди. Вже так довкола нього все буде зав'язане. І ось це майбутнє, ми говорили, пов'язане із відновленням Ізраїля. І на перший план виходить ідея спасіння, але спасіння, яке прив'язане до конкретної особи, до Спасителя. І Спасителем взагалі в Старому Завіті завжди був Бог. А тут хтось, кого Бог пошле. Хтось, хто від імені Бога буде, організує цей Ізраїль, піднесе його на, ну, дасть йому майбутнє, одним словом. І тут вони говорили в категоріях Божого помазання. То, що в Старому Завіті колись помазаниками були царі, тобто ті, котрих Бог поставив над Ізраїлем від свого імені, а тепер хто ж буде тим помазаником, коли царя в Ізраїлі немає? Тому що після Вавилонського полону Ізраїль, перська держава дозволила Ізраїлеві жити за своїми законами, своєю релігією, була свобода, але вона обмежувалася там, де йшлося про відновлення державності. Вони мали певну автономію, але вони не відновили своєї державності, як колись. Вони не мали царя. Вони не мали, скажімо, якоїсь там армії, якоїсь політики зовнішньої незалежної. Так? І як в таких умовах думати про майбутнє Ізраїля? І ось зринають кілька таких постатей. Ми говорили, що у Ісая, але той другий Ісая, тобто той пророк, який діяв в епоху Вавилонського полону, і пророцтва якого від 40-го розділу книги Ісаї і далі, тобто це не є той Ісая з 8-го століття до Христа, але під тим самим іменем, так от він говорив про царя Кіра, перського язичника, і називав його помазаником Божим. Цей парадокс, ми над ним роздумували свого часу. А пророки Агей, пророк Захарія також після Вавилонського полону, вже після повернення, вони вбачали, ну, особливо Захарія, вбачали помазаників у, якби таке подвійне помазання, подвійні дві постаті з'являються у Захарії, які мають керувати Ізраїлем. Це первосвященик і князь із роду Давида, ним був Зоровавел. Тобто надії прив'язані до двох людей, які уже не язичник, а з Ізраїля. Але пізніше ось ця ідея того, що Бог дасть якогось спасителя, розвивається. Ця ідея про панування над Ізраїлем когось, хто цей Ізраїль виведе на ті висоти, які йому від Бога призначені. І виведе з того пониження, зробить сильним, могутнім, святим народом, Божим народом. Ось зароджується після Вавилонського полону месіанізм. Ми знаємо, що втіленням остаточним тих месіанських ідей був Ісус Христос. Так? Але це ми вже знаємо постфактум. Ми вже мудріші, правда, історія нас навчила, откровення Боже. Але як сприймали це люди до Ісуса Христа?
Отже, які це століття до Ісуса?
Отож, ми Вавилонський полон – це 6 століття до Христа. Повернення з Вавилонського полону – це кінець 6 століття до Христа, так, друга половина. І далі. І ось тих кілька століть, 5, 4, чим люди тоді жили. Або ми ще взагалі, може, лишаємося ще в тому 6 столітті. Так от, різні постаті. І я би хотів звернути нашу увагу на те, яким чином ідея месіанська тут, яка еволюція відбувається. Тому що почали звертатися до старих пророцтв ще перед Вавилонським полоном, з епохи до Вавилонського полону, де теж мова була про особливих людей, яких Бог дасть Ізраїлеві. І може такими найціннішими, найбільш знаковими пророцтвами стародавніми, на які тепер особливо звертають увагу, були пророцтва Ісаї про дитя, яке народиться, про паросток Давида. Це Ісая 9 і 11 розділ. Я, може, відкрию?
Так, прошу. Я вже знайшла.
Це є
5-6 вірш 9 розділу.
Так. Зазначаю, це старі пророцтва. Вони просто тепер набувають нового прочитання. Але ще давно, ще до Вавилонського полону, ще в епоху, коли ще навіть два царства співіснували, так? Ще й північне існувало. Вже тоді Ісая, той перший Ісая, так, властивий пророк Ісая, 8 століття до Христа, він говорить про те, що Бог дасть народові світле майбутнє. Ось кінець 8-го розділу, початок 9-го, так? Ми знаємо це пророцтво. Не буде більше темноти в країні, де було горе. Народ, що у пітьмі ходить, уздрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяє. Оце на Різдво ми слухаємо якраз ці пророцтва. Я помножив ти їхні радощі, веселощі побільшив. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Радість в Ізраїлі. Так? Чому? Читаю далі. Ярмо Боростроще, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів Мідіяна. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, лада на плечах у нього. Я хочу звернути увагу, що це пророцтво було написане у своєму історичному контексті, бо тоді Ізраїль переживав різного типу воєнні конфлікти, може правильніше сказати, не Ізраїль, а царство Юди, де жив пророк Ісая, конфлікти із сусідами, з Асирією, перепрошую, не з Асирією, а із Сирією на півночі, з північним царством. І ось таким спасителем, якого Бог дасть, це буде це хлоп'ятко, яке народиться, влада на плечах у нього, я цитую далі, дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру, щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Ось щось таке величне тут вирисовується. І, звичайно, це було послання надії для Ізраїля, для Юди, царства Юди, для Єрусалиму, загроженого ворогами. Але, з другої сторони, саме звучання цього пророцтва, влада на престолі Давида. Тобто, чітко це хтось із роду Давида, із того роду, який вічно мав панувати над Ізраїлем. Mm-hmm. Так? Тобто із коліна Юди, з роду Давида, буде володар, який встановить мир, буде мати повноту влади. Але ось ці імена, бачите, його постать, яка тут обрисована, вона настільки велична, що вона виходить поза межі якогось, навіть царських титулів, найбільш таких піднесених. Чудесний порадник, сильний Бог. Як можна людину назвати сильним Богом, так, правда? Так. Отець одвічний, князь миру. Звичайно, тут можна якось це можна потрактувати як це офорне ім'я Ель-Гібор, так, там, по-моєму, в оригіналі так стоїть, сильний Бог. Можливо, це таке, бо ім'я давали людям, ім'я, в склад якого входило ім'я Ель, Боже ім'я, так? Тобто це можна потрактувати як власне ім'я, яке говорить про те, що ця людина буде робити. Вона буде мати силу дану від Бога. Але все-таки, навіть якщо ці такі величні титули можна якось так приземно пояснити, все-таки вони несуть собі такий потенціал, який, уявіть собі, тепер уже це пророцтво, після Вавилонського полону. Ізраїль після полону думає про своє майбутнє, і ось такі пророцтва читають. Вони бачать, а це ж не стільки може для тамтої епохи, як для нашої. Це ж ми потребуємо якраз ось такого радикального відновлення. Когось із роду Давида, якогось царя, який тепер нас, Ізраїль, відновить. Бачите, ці пророцтва дуже і дуже ставали популярними після Вавилонського полону. Вони несли в собі заряд надії на майбутнє. Так само, як і в 11 розділі, досить перегорнути сторінку у Біблії, ось це пророцтво відоме про паросток із пня Єсея і про вітку, яка виросте з його коріння. Я читаю це пророцтво. Виросте паростик із пня Єсея, вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому. Дух мудрості, розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім. Він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних в Україні. Гнобителя вдарить палицею. своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже йому боки. І цікаво, як закінчується це все. Закінчується описом фактично райської ідилії. Вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козеня лежатиме і так далі. По всій моїй святій горі зла не чинитиму, ні шкоди, бо земля буде повна знання Бога. Тут, бачите, ще набагато сильніше. З тим дитятком встановлюється, якщо попереднє пророцтво акцентувало на силі, так, на царській величі, то тут більше на, таке ключове слово, я би сказав, справедливість і мир.
Отже,
тобто, так.
А що значить із пня Єсея? І далі ми бачимо, і корінь Єсея буде знамена.
Корінь Єсея, пень Єсея, це Єсей, це батько Давида.
Тоді зрозуміло.
В генеалогії біблійній Давид – син Єсея.
Так.
Один із синів Єсея, якого свого часу Саул помазав на царя. Тобто із роду Давида, тебе розумієте?
Зрозуміло.
Із того самого вибраного Богом роду прийде Спаситель, але вже ось такі акценти абсолютно есхатологічні, ми би сказали. Ідеальне царство. І євреї після Вавилонського полону, читаючи це пророцтво, нещітко, великий пророк сказав свого часу, але такого ми не пам'ятаємо, щоб воно колись сталося, правда, щоб така ера настала. Значить, вона ще в майбутньому. Значить, це пророцтво
ще не
на ці минулі часи.
Так?
Так, але на нього ще на реалізацію його ще треба чекати. Ось великий пророк Ісая говорив нам про світле, велике майбутнє для Ізраїля. І якраз сьогодні, можливо, настав час, щоб вони сповнилися, щоб це дитятко прийшло. І почали говорити тоді, дитятко має бути помазаником Божим, бо з царського роду царі були помазаниками, має бути єврейською Машіях, Месія, потім грецька мова переклала, та це. Тобто має прийти Месія. Ми ще на нього чекаємо. Ось після Вавилонського полону ситуація, в якій опинився Ізраїль, і який шукає свого майбутнього, разом із поновним відчитанням старих пророцтв, які говорили про послану Богом людину для Ізраїля, так? Вони всі створюють ось цю атмосферу месіанізму, очікування на Спасителя, Месію, якого Бог прийшле. І от же риси того Месії, виходячи із тих стародавніх пророцтв Ісаї, видно, це великий цар, це цар потужний, але одночасно цар, який встановлює ідеальний мир і справедливість.
Отже, 13 розділ, ось читаю і хочу теж запитати, це пророцтво ще майбутнього чи ні?
У Ісаї?
В Ісаї 13 розділ, ось...
Це вже радше пророцтво про Вавилон. Тут
А там далі 11-й вірш написано: «Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин, покладу край гордині пишних». Так? І 9-й вірш: «Ось день Господній наступає невблаганний, обурення і палкий гнів, щоб обернути
це вже,
землю».
Це вже інша тема. Це вже тема Божого покарання. І тема Дня Господнього. День Господній, коли ми читаємо у Святому Писанні, є ось такий вираз «Йом Адонай», так, День Господній, це зазвичай день Божого гніву, день Божої кари, це день покарання на грішників. І ось тут серед тих грішників видно Вавилон. Можна сперечатися і думати, я зараз не готовий отак чітко, це було б детальніше прочитати, чи часом це пророцтво не написане пізніше, бо воно хоч і лежить, знаходиться в першій частині книги Ісаї, воно може належати до пізніших пророцтв епохи Вавилонського полону. Книга Ісаї часом має навіть в своїй першій частині такі пізніші вставки, коли Ізраїль прагнув визволитися від ярма Вавилонського, і якраз до нього були скеровані ось такі слова про знищення Богом Вавилону, того, який свого часу пригнобив Ізраїля. Але, кажу, це інша тема, вона стосується знищення ворогів Ізраїлю. А от ми лишилося, може, при цій темі,
добре,
яке ж майбутнє Ізраїлеві Бог дає. Тому що і яким чином ось цю ідею месіанську, а ми її в своїй усій красі побачили тепер в тих двох пророцтвах, 9-11 розділ книги Ісаї, так? Ось це царське месіанство. Яким чином пророки Вавилонського, епохи після Вавилонського полону і епохи самого Вавилонського полону, тобто 6 століття до Христа, яким чином вони її відчитують і чим її доповнюють. Тому що з'являються нові риси у цього месіанського очікування. Але тепер може час дати номери телефонів, може хтось бажає щось сказати, висловитися.
Так. Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, ми вас з отцем Володимиром Куйснижем сердечно запрошуємо долучатись до нашої катехези. Ми говоримо про пророчі книги, зокрема, говоримо про події так після Вавилонського полону. І наші номери телефонів зараз є наразі три вільних номери телефонів. Це два київських 044-577-56-45, 577-56-46, а також 093-272-07-45. Отже, три вільних номери телефонів запрошуємо долучатись до нашої катехези. Отже, дорогий отець, далі говоримо пророчі книги. Ми зупинили увагу на книги пророка Ісаї, і також ви говорили про книгу пророка Захарія. Отже, здається, маємо перший телефонний дзвінок. Приймемо, можливо, в когось є якесь певне уточнення. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це Галина, парафія Святої Анни з Дуклі. Отче, дякую вам. Я хотіла, мабуть, це вже я вперед забігаю. Я хочу запитати, чому Ізраїль, усвідомивши вже після полону свої гріхи, він, за словами Ісаї, мабуть, це вже другої Ісаї, зносить подвійне покарання за свої злочини. Чому йому подвійне?
Дякую.
Де це? Дайте мені, може, конкретніше місце, і я би тоді...
40-й розділ, перший вірш. Чого він...
Там немає про подвійне покарання.
Що він за свої всі гріхи вдвоє взяв в руки Господа.
Так, це другий вірш.
Це мене цікавить. Дякую вам.
Пані Галина, так?
Так.
Так. Пані Галина, дивіться, 40-й розділ – це якраз початок, я якраз до цієї теми хотів перейти, тому що... Десь в епоху Вавилонського полону, можливо, в другий період того Вавилонського полону, можливо, 50-40-ві роки 6-го століття, з'являється в Ізраїлі пророк, який, або він називався Ісая також, це було поширене ім'я, або ж він просто підписувався, так як псевдонім взяв свого старшого попередника, але Божа людина, Божий пророк, який говорив про майбутнє для Ізраїлю і якого пророцтва фактично сповнені надії абсолютного переконання, що Бог перемінить долю свого народу. Вони ще у полоні Вавилонському, але він вже бачить ось цю світлу перспективу для Ізраїля. Ми його називаємо другим Ісаєю і фактично... Це якраз його пророцтва починається від 40-го розділу. І фактично десь так до 55-го розділу у книзі Ісаї. Бо після 55-го також там пророцтва, які або йому можна приписати, або ще якомусь пророкові, який писав чуть-чуть пізніше. І дивіться, він починає свою книгу словами «Потіште, потіште мій народ». Потіште. І фактично його книгу, ось цю книгу, цього другого Ісаї називають дуже часто книгою втіхи. Коли от так читаєте десь в літературі, чи читаєте пророцтва Ісаї від 40-го розділу по 45-й, то ключове слово – втіха, радість, надія для Ізраїлю. Це пророк. Ми звикли, що пророки говорять про нещастя, кажуть про покарання, так?
Так.
Застерігають. А тут зовсім навпаки. Такі мажорні тони тут включаються раптом і він каже, промовляйте Єрусалимові до серця, його заслужба закінчилася, спокутувана його несправедливість, бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі свої гріхи. Тобто тут уже ось ця кара, вона уже закінчилася. Він же відпокутував. Це не те, що пророк буде, що Ізраїль буде покутувати, це навпаки. Уже пророк каже, що він уже усе перетерпів, усе відпокутував. Тепер він відкриває нову сторінку своєї історії. Чому подвійно? Ну, не знаю, тут радше часом можна тлумачити це місце таким чином, що в Старому Завіті була в законі Мойсея, коли читаємо, за певні покарання була подвійна кара. Наприклад, хтось украв щось, і якщо злодія викрили, він мав віддати подвійну частку. Тобто те, що вкрав, і ще моральну компенсацію таку саму. Тобто це вже, мов би, він після того, до нього не було ніяких претензій, він був чистий, тобто він відпокутував, він поніс покарання за свої злочини. Можливо, в такому ключі ось цю подвійну кару треба і розуміти тут. Але, кажу, це не те, що на Ізраїля чекає ще. Це ні, це вже відбулося. Тепер лише добре майбутнє.
Тобто це йшла мова про Месію, так? Чи?
Тут ні, поки що це ми, в цих словах, що ми прочитали, що немає ніякої Месії.
Ні, а просто... ось далі він чому говорить? Радіти їм, так, що вже закінчилася їхня служба, спокутувана несправедливість. І далі він далі описується дуже гарно, там якісь гарні стеліть події. Господи. Так,
так. Стеліть Господові дорогу в пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. Це я далі читаю текст. Коли ви в Адвенті, якщо ходите на службу Божу регулярно, якраз ось ці перші половині Адвенту, ці читання з Ісаї беруться.
Таке очікування,
тому,
так.
Очікування і приготування. Приготуйте дорогу для Господа, правда? Ось ці шляхи вирівнюйте. Ну, взагалі, це для Господа, але також і для Ізраїля. Там буде ідея також трошки змінена, що сам Господь буде ці дороги рівняти, щоб Ізраїль міг рівною дорогою щасливо з полону вернутися на свою рідну землю. Таким чином. Але я хочу звернути вашу увагу на цей елемент месіанський, який тут є, тому що це загальні речі. Але ось ці сподівання світлої переміни, вони пов'язані у другого Ісаї із певною постаттю, яку називають слугою Господньою. Ну, називають, це сам Ісаї називає його так. Слуга Господній. Дуже таємнича постать із дуже цікавими і неоднозначними рисами, але яка вписується, доповнюючи і вносячи часом зовсім несподівані акценти до тої стародавньої ідеї Месії, визволителя Ізраїля. І ось є чотири пісні про слугу Господнього у другого Ісаї, які розвивають ось цю месіанську ідею. Це, власне, це те, до чого я вів. Те нове, що з'являється в епоху Вавилонського полону. Бог дасть Спасителя, так, це ж стародавній пророк Ісая говорив, вони це знали. Але до цього тепер додаються нові риси. Коли ми, перша пісня про слугу Господнього, вона на початку 42-го розділу, ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого подобало моє серце. Я поклав на нього дух мій, він сповістить народам правду. Дух мій, це було про Месію першого Ісаї, так ми чули, яким духом Божим він буде. А далі дивіться, які риси ось цього слуги, про якого ми ще поки що нічого не знаємо, це вперше тут це слово слуга Господній з'являється, цей вираз. Але він не буде кричати, ані вигукувати, голосу свого на вулиці не дасть почути, надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, не погасить, оповістить ретельно правду. Дивіться, всі ці кілька образів, те, що він не знищить те, що слабеньке і ледво-ледво жевріє, правда?
Так, так.
Не догасить там жаринки, не льон, що куриця, це треба розуміти кнот, гніт такий від скручений з льону у лампадці, так, які от там оливи мало, вона вже ледво, ледво жевріє, ледво світиться. Він, тобто ідея чогось дуже слабого, ідея знищеного, ідея такого, що вже на межі вимирання, це образ Ізраїля у Вавилонському полоні, так, після всіх цих випробувань.
Mm-hmm.
Так от, або навпаки, індивідуально можна теж.
Так,
це образ людини слабкої, нещасної, бідної. І ось Бог посилає свого слугу, який підтримує все це. Який не діє з логікою сили, яка себе мусить там утвердити, тільки навпаки, він ніжно, делікатно підтримує усе, що слабке. А далі він не ослабне, не подасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. А ідея тут уже ми побачили, острови чекають науки, коли в Старому Завіті у пророків читаємо про острови, це ідея, можна сказати, синонім далекі народи. Там за морем десь, так. Тобто інші люди, крім Ізраїлю, чекають на нього.
Угу.
Це цікаво, тому що і в Старому Завіті дуже рідко ми зустрічаємо акценти універсалістські, де би Ізраїль виходив поза межі свого народу. Майбутнє – це для Ізраїлю. Це він, святий народ. А тут пророк починає говорити в якихось категоріях більш глобальних. Угу. І Бог, виявляється, зацікавлений буде іншими народами, щоб вони почули слово його слуги.
Отже, а чи Ізраїль сприймав в той час ті слова? Ну, чи розумів, чи це зараз ми такі мудрі і це все бачимо?
Ага. Дивіться, я дочитаю вже це, цю першу пісню про слугу Господнього, так? Уже два останні вірші. Я, Господь, покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам. Бачите, паралельно, у завіт для люду Ізраїля, але світло для народів, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Ось уже майже повний образ того визволителя.
Угу.
Визволителя, але одночасно з тим, що він є добрий до слабких, він є сильний. Сильний, в нього відчувається якась сила, яка буде його супроводжувати, сила Божа. Чому вони, чи вони це розуміли і як розуміли? Вони це слухали. Це було якраз на часі. Це було на часі. Народ Ізраїлю потребував такої підтримки, підтримки в той момент, коли Вавилонський полон, ну, зрештою, вони вже відчували трошки, Вавилонська імперія, ось ці пророцтва проти Вавилону у Ісаї, теж Вавилонська імперія була, можливо, дуже сильною, але вже відчувалося якісь подови зародження нових сил політичних там на горизонті Персії, так, чого, ну, як правильно українською сказати, царства Мідіян, так, на півночі. От ці речі відчувалися, і ця надія, що їхня доля вирішиться якось, що ось ця імперія Вавилонська впаде, вона супроводжувала ось ці роздуми. Думаю, вони тоді ці слова якраз дуже сприймалися в той час.
Угу. Ну, тобто тоді були уважніші, ніж зараз, так?
Ну, зараз, розумієте, завжди були уважні і неуважні до слова Божого. Тут не треба узагальнювати. Сьогодні теж є ті, які уважні,
так,
і ті, які неуважні.
Так, мандруйці. Отже, мені дуже подобається ще восьмий вірш. Так, я Господь, так. Це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю різьбленим божищем.
А це вже, фактично, з того кажучи, це вже не належить до того пророцтва про слугу Господнього, бо це вже інша тема. Інша тема, тема утвердження абсолютної влади Бога над землею і над іншими богами, богами з маленької літери. У другого Ісаї, ось цих розділах від 40-го і далі, ось ця ідея дуже часто повторюється на різний спосіб. Пророк Ісая утверджує єдиність Бога. Тільки один Бог є у світі. І немає все те, що люди називають богами, те, чому поклоняються, це ідоли, це звичайні там різьблені з каменя чи з дерева.
Мертві речі.
І стукани, так, які нічого вирішити не можуть, є тільки один єдиний Бог. Це ідея такого абсолютного монотеїзму тут проглядає, якої в стародавньому Ізраїлі так чітко ніколи не було. Це вона вперше ось тут. Так що ви якраз поклали палець на ось цю тему іншу, яка теж в цих пророцтвах є. Якраз цей період 6 столітті до Христа у Ізраїлі народжується вся ідея єдиності і виключності Бога. Та ідея, яка для нас є натуральною,
так,
але
так.
Тоді вони до неї мусили дозрівати.
Так. Отже, отче, дякуємо вам сердечно за цю катехезу. Надзвичайно цікаво нам пізнавати.
Тобто ми зупинилися на піснях про слугу Господнього і яким чином вони, що вони нового додають до старої ідеї про Месію, так, про Спасителя Ізраїля. Якраз в цьому контексті. І це ми продовжимо на наступний раз.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це була наша ранкова катехеза з отцем Володимиром Куснежем. Отець служить в Миколаєві, Львівської області, в парафії Святого Миколая. Дякуємо, отче, вам за цю катехезу. Залишайтесь з Богом до наступного зв'язку, до нової катехези. З Богом.
З Богом.